fiiducana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo isniina taariikhduna ay tahay 23-ka bisha Oktoobar ee sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban 16-19 mitirbaan iyo waliba guud ahaan dunida oo nagala socotaan bogeyga v o a somali.com haatana dhegaystayaal saacadda 4-ka bari waxay tilmaamaysaa 7-dii fiidnimo idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah mas-uul ama aan idhaahdo mas-uul ka tirsan wasaaradda tamarta iyo biyaha Soomaaliya oo xoogga ka siiyey v o a wararkii u dambeeyey ee roob iyo weliba daadad la filayo inay ku dhuftaan meelo ka mid ah Soomaaliya.
guud ahaan waxaa jira khatar aanu aad mataqaanaa oga walwalsannahay oo labada isbuuc soo socota inay da-i doonaan roobab xajmigooda uu ka sarreeyo 200 millimeter una dhexeeya 150 ilaa 250 millimeter. roobabkaasna inta badan ay ku jihaysan yihiin deegaanada koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, tina ay sababi karto saameyn mataqaanaa dhexal.
waxaa kale ood dhegeysan doontaan laamaha amniga ee Soomaaliya oo ka hadlay faldimeedyadii ugu dambeeyey ee ka dhacay gobollada Soomaaliya iyo weliba magaalada Muqdisho.
ayaa laga helay meydkaas wiilkaas dhalinyarada ah oo bacmadow wejiga loo geliyey, isla markaana markii baarista referta lagu sameeyey oo baarista la marsiiyey ayaa lagu ogaaday in dhabanahaas yarka ah la kufsaday isla markaana la dilay. ciidanka booliiska ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland oo baaris ka sameeyey gaar ahaan magaalada Galkacyo qaybteeda Puntland oo baaris goobtii ka sameeyey ayaa waxay u soo xireen eedaysanayaal gaaray ilaa 14 qof oo lagu tuhmiyey inay falkaas qaybtooda kubar ku lug leeyihiin.
qodobadaasi weliba kuwa kaloo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna. Israa'iil ayaa maanta sii kordhisay duqeynta dhinaca cirka ee ay ka wado Qasa, halkaasoo tirada dhimashadu ay si xawliya u kordhayso iyadoo Maraykankuna uu kula taliyay Israa'iil inay dib u dhigto howlgalkii dhinaca dhulka ee la filayay si ay waqti badan u siiso in laga wada xaajoodo sii deynta dadka ay qabsadeen Xamaas. Israa'iil ayaa sidoo kale ogolaatay 2 kolonyo gaadiid ah oo yaryar oo halkaasi ay u gudbay, balse waxay diiday in wax shidaal ay u gudbaan dhinaca xeebta ee laysugu tegay, halkaasoo layrku uu ka maqan yahay ku dhowaad 2 toddobaad, iyadoo cisbitaaladuna ay sheegeen inay ku tiirsan yihiin mishiino yaryar oo ay shidaal ku shaqaynaya, iyadoo ay arrimahaasi ama mishiinadaasi u isticmaalaan si ay u sii shaqeeyaan agabka caafimaadka ee bukaanka muhiimka u ah sida mishiinada lagu xulo carruurta yaryar ee dhashay iyadoo aan sidkoodu aanu dhammayn. duqeyn culus oo burburisay dhismayaasha Qasa ayaa ka dhacday meelo ay ku jirto goob ay dadka reer Falastiin gabaad ka dhigteen, iyadoo ay ku dhinteen 400, sidoo kalena ay keentay in tirada dhaawacyadu ay cusbitaalada soo buux dhaafiyaan sida ay sheegeen mas-uuliyiinta Falastiin iyo weliba dadka goob joogayaalaha. haweenay u dhaxday weriye u dhashay dalka Baakistaan oo ay hore toogasho ugu dileen ciidamada booliiska dalka Kenya kadib markii uu waddankiisa uga soo baxsaday xabsi lala rabay in la dhigo, ayaa sida garyaqaankeedu uu sheegay maanta gudbisay amaba xareysay dacwad ka dhanaa booliiska Kenya. Ashraf Arshad Sharif oo si xooggan u dhaliili jiray militariga awoodda badan ee dalka Baakistaan, isla markaana taageera u ahaa Cimraan Khan oo ahaa ra-iisul wasaare hore ee dalkaasi Baakistaan, ayaa dhintay kadib markii booliiska Kenya ay rasaas ku fureen gaadhigiisa meel gaadiidka lagu hubiyo oo ku taalla duleedka magaalada Nairobi bishii Oktoobar ee aynu soo dhaafnay. Kafiyara Sidiiq oo ah mid ka mid ah laba haweena oo u dhaxay ninkaasi ayaa magaalada Islaamabad ee caasimadda Baakistaan ugu sheegtay wakaaladda wararka AFP 7-kii hore inay dacwadaasi gudbin doonto. hase yeeshee garyaqaankeeda ayaa maanta xaqiijiyey in loo gudbiyo maxkamadda sare ee dalka Kenya, taasoo noqonaysa sanad kadib dilkiisii. ugu dambeyntiina, 11 xabo oo dahab ah oo lagu qiimeeyey ka badan 60 million oo yuuro, islamarkaana u dhiganta ku dhawaad 64 million oo dollarka Mareykanka, kana mid ah hiddaha taariikhda ee dalka Ukrain oo la doonayo in si fashal caan ahayn loo iibiyo, ayay booliisku kasoo heleen magaalada Nairobi, magaalada Madrid. Qaybaha ka mid ah dhaqanka boqortooyada Sifian oo lagu soo bandhigay madxafka Kiyev intii u dhexaysay sannadihii 2009-2013 ayaa laga soo taariibay Ukrain sannadkii 2016, sida ay booliisku ku sheegeen bayaan ay soo saareen. Saddex qof oo u dhashay dalka Spain iyo weliba 2 u dhashay Ukrain ayaana la xidhay kadib markii baaritaan bilaabmay, markii mid ka mid ah suunanka dahabka ah ee madaxyada wananku ay ku sawiran yihiin ee lagu iibiyey sannadkii 2022 gudaha magaalada Madrid. Booliisku waxay ogaadeen in raggan laga shakiyay ay wateen qaybo kale oo ay doonayeen inay iibiyaan. Qaybaha dahabka ayaa waxa ay lahaayeen dokumentiyo been abuur ah si ay ugu ekaadaan in ay ka tirsan yihiin kiniisada Ortodokska ee Ukrain. Laanshiyaha qaybo ka mid a dahabkan ayaa waxaa lagu wareejiyey wadaada Ortodokska Ukrain ka tirsan oo fadhigiisu yahay Madrid. Qaybaha dahabkan ayaa waxaa lagu daraaseeyey madxafka qaranka ee Spain iyo weliba madxafka taariikhda ee isla dalkaasi Spain. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaah waa naga intaa. Haatanna u diyaar garoobe qaybaha dambe ee idaacadda Caawiya Dunida. markale ayaan dhammaantiin ba idin leeyahay fiid wacan oo wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. aan ku bilownay, saraakiisha booliiska Soomaaliya ayaa soo bandhigay kiisaska la xidhiira faldembiyeedyadii ugu dambeeyey ee dhacay, islamarkaana ka dhacay qaar ka mid ah maamul goboleedyada Soomaaliya iyo weliba gudaha magaalada Muqdisho. shir jaraa'id oo ay booliisku qabteen waxaa warbixinta nooga soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Qoyste.
shir jaraa'id oo uu goor dhow magaalada Muqdisho ku qabtay afhayeenka ciidanka booliiska Soomaaliya Sadiiq Aadan Doodishe ayuu uga warbixiyey faldembiyeedyadii ugu dambeeyey ee ka dhaca meelo ka mid a maamul goboleedyada dalka iyo gudaha caasimada Muqdisho. afhayeenka ayaa ugu horreyntii ka hadlay gaadiid raashin u waday ururka Al-Shabaab oo lagu qabtay magaalada Godin Labe ee gobolka Galgaduud, isagoo sidoo kalena ka warbixiyey in ciidamo booliisa ay ku baxeen dagaal beeleed maalmihii ugu dambeeyey ka soconayay deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe.
dowlad goboleedka galmudug ee Soomaaliya, gaar ahaan deegaanka Godin Labe ee gobolka Galgaduud, rug ku taala deegaankaas Godin Labe, ciidanka booliiska Soomaaliya ay ka shaqeynayeen ayaa 18 bisha Oktoobar 2023 lagu qabtay gaari nuuciisu yahay Nooho, kaas oo khawaarijta la rumaysan yahay in khawaarijta uu waday agab raashin ah oo ay isticmaaliyeen. waxaa jira mamnuuc iyo xadidaad guud oo saaran goobaha khawaarijtu dadka ay ku dhibaatayso, in iyadoo shacabkana la dhibaateynaynin, ciidamaduna il gooni ah iyo si gaaray ula socdaan dhaqaaqyadaas ay khawaarijtu meelaha qaar ka geysan karto. Marka gaariga Noohada ah oo raashinkaas siday ayaa gacanta lagu hayaa, isagana baaristiisa booliiska dowlad goboleedka galmudug ee ciidanka booliiska Soomaaliyeed ayaa gacanta ku haya, iyo maamul goboleedka galmudug, kaasoo wixii ku soo baxana umadda la wadaagi doona. dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabeelle, degmada Cadale, deegaanada hoos yimaada oo ugu horeyso deegaanka deegaamada Xaaj Cali iyo deegaano kale oo ka mid a deegaanadaas ama boos xariiri deegaanka la yiraahdo, ayaa dad walaalo ah oo wax walba wadaag ahi ku dagaalameen dagaal ahli ah oo dagaal qabiil ah oo dad walaalo ah oo isku dhaqan ah, isku diin ah, isku af ah, isku xitaa saami ah ay dagaalkaasi ku dhex maray. dagaalkaas oo ahaa dagaal ahliya nuuc aada u falxun oo dadka walaalaha saacadda 2023 aysan u baahnayn in dalkeenna uu ka dhaco. ciidanka booliiska federaalka ee Soomaaliya, ciidanka daraawiishta, ciidanka booliiska dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabeelle, ciidanka booliiska Soomaaliyeed ayaa ku baxay, dirirtiina waa la joojiyey.
afhayeenka ciidanka booliiska ayaa sidoo kale si kooban uga warbixiyey falal amni darro ah oo ka dhacay degmooyinka Dayniile iyo Wadajir ee gobolka Banaadir.
degmada Dayniile, waaxda Kordamac, taariikhdu markay ahayd 21-kii bisha ayaa waxaa gacmeed lagu tuuray dad shacabaha oo goobta kaga dhow ayaa khawaarijtu iyagoo mootobajaaj saaran ayay si gacmeed ku tuureen. Bootadii ayay la dhexgaleen mootooyin kale oo saxmada hoos socday, taas ayaa sababtay in khawaarijtii bambada soo tuurtay ay meeshii ka baxsadaan si aysan khasaaraha iyo wixii loogu talagalay dadka kale u gaarin ayay khawaarijtaasi ku baxsatay, iyagoo markii hore waxay u soo okeysiyay dadka shacabka, kadibna shacabka dhexdiisa ku baxsaday. Xiriirro iyo warbixino dadka shacabka aan ka helnay iyo iskaashi aan shacabkeena la samaysanay ayaa sababay in meel fiican ay marayso dabagalkoodii iyo maxay ahayd baaristaas. Waxaan ilaahay ka rajaynayna in gacanta lagu soo dhigo cadaaladana la horkeeno haddii ilaahay yiraahdo. Degmada Wadajir taariikhdu markay ahayd 20-kii bisha Oktoobar 2023, sidaas oo kale tasalliga booliiska degmada Wadajir ayaa lagu soo xiray eedaysane lagu magacaabo Haadi Xuseen Cabdulle, kaasoo dhaawac tuuray ah u geysay qof dhibana ahaa oo lagu magacaabo Cabdan Ibraahim Samow, kaasoo mobile ka qaadanayay galka baaristiisii wabiga markii la geliyay. Ayaa la ogaaday in cabashooyin hore iyo dacwooyin kaleeto ay ka yaaleen eedaysanahaas, isagana maxkamadda awoodda u leh ayaanu horgeynay. Waxaan ilaahay ka rajaynaynaa in uu cadaaladda mari doono.
Booliska Soomaaliya ayaa dhanka kale sheegay inay baaritaan ku wadaan dil 20-kii bishan magaalada Diinsoor loogu geystay gudoomiye ku-xigeenkii hore degmadaasi, waxaana sidoo kale uu soo hadal qaaday in baaritaan lagu wado fal dil iyo kufsi isugu jira oo wiil yar oo 11 jir loogu geystay magaalada Gaalkacyo.
20-kii bisha ayaa degmada Diinsoor ee gobolka Bay, maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed, durug goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed, waxaa lagu dilay gudoomiye ku-xigeenkii hore degmada Diinsoor, Allah naxariistee, gudoomiye ku-xigeenkaas lagu magacaabi jiray Maxamed Cabdullaahi Bayow, dhaawac soo gaaray awgiis ayuu gudoomiye ku-xigeenkii u geeriyooday. Ciidanka booliiska iyo hay-adaha kale ammaanka iyo ciidamada caafimaad oo ku sugan deegaanka Diinsoor ayaa hawshii ku baxay, walow haybtiisa la yaqaano qofka eedaysanaha farka geystay, haddana kiiska baaristiisa socota waxaa kala jeedinaya isagana cadaaladda la horkeeni doono, cadaaladda la waafajin doono. Magaalada Gaalkacyo 12-kii bisha Oktoobar 2023, abaarashantii subaxnimo ayaa kam lagu xaafada Garsoor, kam lagu magacaabo X Garsoor, waxaa laga helay meydka wiil yar oo dhalinyaro ah oo lagu magacaabi jiray Cabdinaasir Yuusuf Jihaad Faarax oo 11 jir ahaa, ina hooyo Maryan Axmed ayaa laga helay meydkaas wiilkaas dhalinyarada ah oo bacmadow wajiga loo geliyey, islamarkaana markii baarista referta loo sameeyo baarista la marsiiyey ayaa lagu ogaaday in dhibanahaas yarka ah la kufsaday islamarkaana la dilay. Ciidanka booliiska ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland oo baaris ka sameeyey gaar ahaan magaalada Gaalkacyo qaybteeda Puntland oo baaris goobtii ka sameeyey ayaa waxay u soo xireen eedaysanayaal gaaray ilaa 14 qof oo lagu tuhmayo inay falkaas qaybtood kubar ku lug leeyihiin. Waxaa laga qaaday baarista hidde-sidaha ama DNA-da baaristaas iyo kiiskaas wixii kusoo kordhana ummadda ayaa lala wadaagi doonaa. Waxaan ilaahay ka rajaynayna inaa gacanta lagu dhigo eedaysanayaashii falka geystay oo falka ku tuhmay.
Ugu dambeyntii, afhayeenka booliska Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyey khasaaraha ka dhashay qarax 12-kii bishan ka dhacay bar kontarool oo ku taala deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada Muqdisho.
Ugu dambeyn 12-kii bisha Oktoobar 2023 ayaa qarax ay khawaarijtu la rabay inay soo geliyaan magaalada caasimadda ee Muqdisho. Markii ay fursad u waayeen inay kusoo geliyaan magaalada caasimadda ah, waxay la eegteen ama la bartilmaameysadeen bar ciidanka xasilinta amniga caasimadda iyo nawaaxigeeda ay kulahaayeen deegaanka ceelasha biyaha, halkaas oo qaraxaasi uu ka dhacay. Ayay ciidankaas bartii fadhiyey khawaarijtu la eegteen afariga ciidanka. Khasaaraha dhimashada oo meesha ka dhacay ayaa ah 6 qof oo 4 kamida ay yihiin ciidankii barta ku sugnaa iyo 2 qof oo shacab oo goobta ka agdhowaa. Dhaawaca ayaa isna 9 qof oo 5 kamida ay yihiin dadkii goobta ciidankii goobta ku sugnaa iyo 4 qof oo shacab oo iyaguna goobta ka agdhowaa. Sidoo kale qaraxaasi wuxuu reebay ama ka tegay burbur aada u fara badan oo soo gaaray guryihii iyo deegaamadii kale oo goobta ka agdhowaa. Kaas sidaas ayuu isaguna u dhacay.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Mar kale ayaan idin leeyahay dhammaantiinba fiid wacana wanaagsan. Waxaa weli socdaa digniinaha ay bixinayaan mas-uuliyiinta Soomaaliya iyo waliba kuwa hay-adaha gargaarka ee ku saabsan roob xoog leh oo la filayo in uu Soomaaliya ka do'o xilliga dayrta iyo weliba in biyaha webiyadu ay kordhaan islamarkaana ay halkaasi fatahada ku keenaan. Haddaba arrimahan ayaa Saare Cabdi Axmed ay ka wareysatay agaasimaha waaxda saadaasha iyo weliba kormeerka biyaha ee wasaaradda tamarta iyo khayraadka ee dowladda federaalk ee Soomaaliya, Axmed Maxamed Xasan.
Walaal Saare, aad ba umahadsan tahay. Walaal, 2 isbuuc 3 isbuuc ugu dambeysay waxaa ka daayay roob la filayay oo shantibil ugu dambeysay la saadaarinayay inay ka dhacaan Soomaaliya ayaa ka bilowday meelo fara badan oo wabiyada ka fogaan waxa ka dhacay fatahaadyo aan markii hore la filayn oo soo degdegay sida magaalada Baydhabo oo roob xajmigiisu leeyahay 250 mm inuu ka daayay 15 saac gudahood ee qasaare aad u xoogan uu sababay sidoo kale magaalooyinka ay ka mid yihiin Luuq iyo Baladweyne ayagana waxa ka dhacay fatahaadyo aanan ahayn fatahaadyada wabiyada ay ka laakiin yihiin fatahaadda ay sababta roobka oo ayagana khatar saameynteeda ay ka jirto laakiin guud ahaan waxaa jira khatar aanu aad mataqaanaa oga walwalsannahay oo labada isbuuc soo socota inay dagi doonaan roobab xajmigooda uu ka sarreeyo 200 mm una dhexeeya 150 ilaa 250 mm roobabkaasna inta badan ay ku jihaysan yihiin deegaanada koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya taasina ay sababi karto saameyn mataqaanaa dhexalle
qatartaasi aad sii saadaalinaysaan ama hadda lasii ogyahayba ood qiimeynta ku sameyseen ma jirtaa waxyaabo loogu talagalay oo ka hortaga oo ilaa iyo haatan aad ku dhaqaaqdeen
deegaanada for example deegaanada ku taagsan wabiyada waxaa jiray khatarta yaraynta khatarta fatahaadaha programyo loo diyaariyay muddo hore oo laga sameeyey dhismayaal sidoo kalena mataqaanaa oo loogu talagalay xajmiga fatahaadaha iman karaan inay khatarta yarayn karaan waxaa kaloo jira u diyaargarow loogu diyaargaroobay sidii mataqaana looga faa'iidaysan lahaa dhismayaashaas ka jira deegaanada wabiyada ku teesan inaysan mataqaana inay yareeyaan khatarta fatahaada for example Baladweyne oo kale waxaa la sameeyey maalgelin fara badan ba waxaa ku sameynay sanadii ugu dambeeyey inay yareeyaan mataqaana khatarta fatahaada markii xilliga xajmiga wabiga markuu dhaafo xilliga loogu talagalay khatartaasna waxaa jira dad u diyaarsan oo dadka deegaanka ah iyo maamulka Shirshabeelle iyo sidoo kale dowladda federaalka ah oo u heegan ugu jira mar allaala markii wabiga ama xajmigiisu mataqaana xilliga inta loogu dhaafo in mataqaana la furo dhammaan mataqaana kaabiyaashaas oo yareyn kara khatarta deegaanada qaar oo kale oo la xiriirta meelaha wabiyada ka fog iyo deegaanada wabiyada oo kale waxaa jira gurmadkii loogu talagalay diyaargarowga ayadana waxaay abaabul xoogan dowladdu samaynaysay muddadii ugu dambeysay waxaad moodaa in mataqaana intii karanka dowladdu ay ugu talagashay inay gurmad u fadhiiso dadka ay saameyn doonto fatahaada
waa hagaag waxaad iga warantaa marka wabiyadan dabcan waxay ka imaadaan dhinaca dalka Ethiopia magaalooyinka ilaa iyo haatan wabiyadaasi ay ka imaadaan biyahooda ma biyaha sar u kacaya ku yimid ma roobabkan ayaa ku sii daray maxay tahay khatarahan sababta xilligan ay u soo badanayaan cabsidooda
walaal sida la socotiba muddo dheer looga xogta maanaha lasoo gudbinayay dayrtan hadda oo October November December ayaa waxaan saadaarinaynay muddo 6 bil ka hor inay la heli doono roobab xajmiga loogu talagalay ka badan inay ka dayi doonaan mataqaana geeska Africa oo 99% laisku waafaqay dhammaan sistemyada mataqaana lagu saadaaliyo arrimaha biyaha sidaas daraaddeed marka roobabka fatahaadaha hadda la fiiqlan karo ama qaarkoodba ay muuqato waxay isugu jiraan kuwana waa kuwo kasoo gudbiya biyahana xuduudda Ethiopia roobab badan oo ka da-ay oo sarokaca biyahana sababay roobabka Ethiopia ka da-ay qaarna waa kuwo sababo u ah localized mataqaana roob ka da-ay Soomaaliya oo sida hadda Baladweyne oo kale jamciyihii roobkii ka da-ayay biyo Ethiopia ka yimid saameynteeda badan amaysan lahayn waxay ahayd roob ka da-ay Baladweyne Luuq iyo Bahar Dheere sidoo kale khatar ka jirtay 24 saac ugu dambeysay ma ahayn inta badan sabab u ahaa sarakoca wabiga biyo Ethiopia ka yimid oo ku ahaa roob ka da-ay Soomaaliya marka khatartu waxay isugu jirtaa sara u kaca wabiga oo sababeen roobka ka yimid Ethiopia iyo sidoo kale roobab lixaad leh oo xajmigii uu ku dii jiray ka badan oo ka da-ay gudaha Soomaaliya marka roobabkiina boundary ma lahan oo waxay ka da-ayaan guud ahaan Soomaaliya iyo xuduudda Ethiopiaba marka waa labadaba khatarta Ethiopia iyo Soomaaliyaba
waa tahay barakac ayaa jira baahsan magaalada Luuq oo kaleeto labadii maalmood ee lasoo dhaafay si weyn baraha bulshada muuqaalada laysu dhex marinayay Baladweyne meelo kamid cabsi ayaa ka jirtay Bahar Dheere sidoo kale cabsi ayaa ka jirtay oo dadka deegaanka ayaa isku tashanayay marka dowladdu ama wasaaradda adiga aad ka tirsan tahay maxay tahay waxyaabaha dadkaasi in lagu saacido ay qaybta kaga qaadan karto amaba aad dadkaas ku tar kartaan
dabcan dowladda si guud markay noqoto barakaca iyo gurmadka mataqa dadka barakacayaasha ah waxaa maaragtay arrintaasi dowladda wakiil looga ah hay-adda maaraynta musiibooyinka oo ayadana muddadii ugu dambeysay oo dhanba ka shaqaynaysay sidai loogu gurman lahaa saameynta ay yeelan karto xilliga dayrta roobabka haday tahay dadka barakacyaasha deegaankoodii iyo raashinka iyo waxay agabka u baahan yihiin dhammaan waxyaabaha maatqan agabka u baahan yihiin bulshada. Marka hay-adda maaraynta sumayinkuna alaabul aad u fara badan ayay arrintaas ka gashay, wayna u diyaar garooday, wayna diyaar u tahay in mataqaana responsigaas mataqaanaysanaysa. Laakiin roobabkii ka da-ay specifica luuq way jireen flash flood oo mataqaana magaalada ka dhacay oo fatahaadaha ay khaasatan specific wabigan ahayn, laakiin fatahaadaha weli saameyntooda way yaryihiin. Baraka aad u xoogan ma muuqdo. Waxa cabsida ugu farada badan oo hadda aan qabno waxa weeye November waa xilliga annaga hadda aan filanayno roobabka lixaad ila inay da-aan, sidoo kalena maaragtay saameynta ugu fara badan xilliga ay muuqan doonto waa bisha November. Marka hadda waxa muuqda way ka weyn tahay saameynta sida hadda annaga aanu mataqaana filanayno hadduusan mataqaana sida la filanaya aysan mataqaana wax iska bedelin.
Waagaaga dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa Axmed Maxamed Xasan oo u warramayey Saare Cabdi Axmed. Militariga Israa'iil ayaa duqeymo dhinaca cirka ku qaaday marinka qasa isniintan maanta, iyadoo wasaaradda arrimaha dibadda ama wasiirada arrimaha dibadda ee midooda Yurub oo kulmayna ay ku baaqayaan in la gaaro xabad joojin ee dhinaca bini aadamnimada. Diyaaradaha Israa'iil ayaa sidoo kale duqeeyay goobo ururka Xisbullah leeyihiin oo ku yaalla dalka Lubnaan, oo ay ku jiraan cutubyo ay militarigu sheegeen inay isku diyaarinayeen inay weeraro dhinaca gantaalaha ku qaadaan Israa'iil. Warbixin ay qortay v o a waxaa inoo soo koobaya Cabdiqaadir Maxamed Mursal.
Israa'iil ayaa in ka badan 2 toddobaad oo duqeymaha ka fulisay Gaza, taasoo ay kaga jawaabayso weerarkii 7 Oktoobar ay ku qaadeen xoogaga Xamaas, kaasoo ay ku dhinteen 1400 qof, dad kalena ay ku afduubteen. Qaramada Midoobe ayaa sheegtay in 1.4 milyan oo ruux ay ka qaxeen guryahooda, kuwaasoo ka baxsanaya colaadda, iyadoo magaalada Gaza ay gabaabsi ku yihiin cuntada, biyaha iyo shidaalka oo daruuri u ah nolosha dadka. Madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midooda Yurub, Joseph Borrell, oo wariyaasha la hadlay ayaa sheegay in loo baahan yahay xabad joojin bini'aadamnimo si gargaar loo gaarsiiyo dadka ku nool Gaza. Hadalkiisa ayaa imaanaya maalin kadib markii kolonyadii 2aad oo baabuur gargaar 8 ay ka gudbeen xuduudda Rafah ayna gaareen Gaza. Wuxuu sheegay in maalinkii ugu horreeyay loo ogolaaday ilaa 20 taraag inay gudbaan, laakiin intaasi sida iska cad aysan ahayn wax ku filan. Borrell ayaa sidoo kale intaasi ku daray in dadaalada socda ee la doonayo in lagu dejiyo colaadda lagu daro joojinta weerarada gantaalada ah ee Xamaas iyo in la sii daayo dadka la haystayaasha ah. Waaxda caafimaadka ee Falastiin ayaa sheegtay Axaddii in tirada dadka ku dhintay Gaza ay gaartay ugu yaraan 4,610 qof, iyadoo 14,740 kalena ay ku dhaawacmeen. Israa'iil oo tan iyo bishii Oktoobar ururo duqeymaha ka wada Gaza ayaa saraakiisheeda waxay wacad ku mareen inay sii wadi doonaan weerarada, tan iyo inta ay ka tirtirayaan awoodda Xamaas ay u leedahay inay ku weerarto Israa'iil. Hogaamiyeyaasha Maraykanka, Kanada, Faransiiska, Jarmalka, Talyaaniga iyo Britain ayaa Axaddii ka wada hadlay dagaalka Israa'iil iyo Xamaas kadib markii uu qadka telefoonka isugu yeeray madaxweynaha Maraykanka Joe Biden. Bayaan ay si wada jira u soo saareen ayay ku sheegeen inay taageersan yihiin xaqa Israa'iil ay u leedahay inay isdifaacdo, laakiin waxay ku booriyeen inay u hoggaansamaan sharciga caalamiga ah ee bini'aadamnimada iyo ilaalinta rayidka. Waxay soo dhoweeyeen sii daynta 2 nin ee afduubka loo haystay, iyagoo ku baaqay in si degdeg ah loo sii daayo la haystayaasha kale ee harsan. Xogayaha difaaca ee Mareykanka Lloyd Austin iyo xogayaha arrimaha dibadda Anthony Blinken ayaa 2 wareysiyo ee Axaddii bixiyeen. Waxay ku sheegeen in Mareykanka uu ka walaacsan yahay in dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas uu ku fido Bariga Dhexe. Austin oo la hadlay telefishinka ABC ayaa sheegay inuu ka walaacsan yahay fiditaanka dagaalka, laakiin Mareykanka uu awood u leeyahay inuu ka jawaabo. Wuxuu intaa ku daray in markab ay leeyihiin ciidamada badda ee Mareykanka uu soo riday dayuurad nooca duuliyaha aan lahayn, taasoo laga tuuray Yemen kuna sii jeeday Israa'iil. Wuxuu sidoo kale sheegay inay ilaalinayaan xaqa ay u leeyihiin inay isdifaacaan.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsan yahay Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo inala socodsiinaya warbixintaasoo ay v o a ka qortay arrimaha Falastiin iyo weliba Israa'iil. dhinaca kalena hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan gargaarka qaxootiga Falastiin ayaa sheegtay in 29 shaqaaleheeda lagu dilay dagaalkaasi ka socda Qasa. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka AFP waxay noo soo jeedinaysaa Sahra Cabdi Axmed.
Shaqaalahan qaramada midoobay ayaa sida ay sheegtay hay-adda u qaabilsan Falastiin arrimaha gargaarada ah ee UNRWA waxaa la sheegay in la dilay tan iyo markii uu qarxay dagaalka u dhexeeya kooxda Hamas iyo sidoo kale Israa'iil. Waxa ay sheegeen shaqaalaha inay aad uga murugaysan yihiin oo ay la naxsan yihiin xaqiijinta in 29 ka mid ah asxaabtaasi lagu dilay dagaaladaasi 17-dii bishan. Sida ay ku qortay hay-adda UNRWA barteeda ay ku leedahay Twitter-ka ee haatan X loo bixiyey, waxaa sare u qaadaysaa tirada dhimashada ee horey loo sheegay Sabtidii inay ahaayeen 17 shaqaale ah. Qayb ka mid ah asxaabtan waxay ahaayeen macallimiin u shaqeeya, ayay tiri hay-adda. Kumanaan reer Qaza ah ayaa gabaad u soo doonta hay-addaasi u qaabilsan qaramada midoobay arrimaha Falastiin ee UNRWA dhismaheeda tan iyo markii Israa'iil ay bilowday ololaha duqeynta xagga cirka ah oo ay kaga aarsanayso weerarkii Hamas ee Israa'iil oo ay ku dhinteen 1400 oo qof. In ka badan 4600 oo Falastiiniyiin ayaa lagu dilay duqeymahaasi xagga cirka, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Gaza, iyadoo Israa'iil ay dhanka kale to jirtay sahaydii shidaalka, biyaha, cuntada iyo korontada dadka saboolka ay heli jireen. 12 qof oo barakacayaal ah ayaa lagu dilay ku dhawaad 180 kale tan waa lagu dhaawacay iskuulada hay-adda qaramada midoobay, halka ilaa iyo 38 ka mid ah shaqaalaha xarunta UNRWA ay sidoo kale waxyeelo soo gaartay, ayay tiri hay-addu. Hay-adda gargaarka UNRWA ee qaramada midoobay ee Falastiin ayaa waxa ay ka digaysaa sahayda shidaalka ee gabowsiga Gaza, taasi oo dhammaan doonto 3 maalmood gudahood. Hay-addu waxay sheegtay haddii shidaal uusan jirin, inaysan jiri doonin cunto, aysan jiri doonin biyo, isbitaalaadku aysan shaqayn karin, sidoo kaletana foornooyinka lagu duba rootiga aysan shaqayn karin. Shidaal la'aanteedna gargaarka uusan gaari karin dad badan oo rayida u baahan in wax degdega lala gaaro. Sidaas waxaa yiri Philip Lazzarani oo ah u qaybsanaha hay-adda qaramada midoobay ee arrimaha Falastiin UNRWA. Shidaal la'aan ma jiri doonto gargaar bini'aadinimo oo socda, ayuu intaasi raaciyey. 6 baabuur oo kuwa xamuulka qaada ah ayaa u suurto gashay inay shidaal ku soo ururiyaan terminal ku yaala isgooska Rafax, laakiinse kuma aysan soo dhowaanin inay daboolaan baahida maalinlaha ah ee 2.4 milyan oo dad ah oo degan Gaza ay u baahan yihiin inay gargaar helaan maalin walbaba.
Waagaag dhegeystayaal, aad iyo aad ayay u mahadsan tahay Saare Cabdi Axmed oo inala socodsiinaysay warbixintaasi oo ay wakaaladda wararka AF P ka diyaarisay arrimaha Falastiin. Idaacadda qaybeedii dambe ayaan dhegeystayaal u gudbi doonaa, hase yeeshee haatan aynu ku wada nasanno dhinacii kaalmaha heesaha.
ciid wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka todobaadlaha ah ee caweyska dhadhaab, kaas oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radioga xeryaha dhadhaab. Barnaamijka todobaad walba waxaad ku dhegaysataan labada mowduuc ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xiran ay si toosan uga dhegeysan karaan idaacadda f m ka v o a da dhadhaab ee ka soo gasha muwjada f m ka 107.6 MHz. barnaamijkeena caawah qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa sarufka xooggan oo ku yimid qiimaha maciishada qotol daruuriga ah ee suuqada xeryaha dhadhaab ayaa saameyn xooggan ku yeelatay bulshada qaxootiga ah ee ku jira xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Sidoo kale barnaamijka waxaa qaybka qaxootiga hoyla-aanta ah ee ku jira isla xeryaha oo ka warbixin doona saameynta uu ku yeeshay roobabka dayrta oo ka curtay qaybo ka mid ah gobolka. Kama marna xubintii shaqhsiga oo todobaadkan uu marti ku yahay wiil qaxooti ah oo cabitaan ka samaysan xulbadda iyo waxyaabo kale oo daawo ahaan loo isticmaalo ku wareejiyo suuqada xeryaha. barnaamijka waxaa idinla socodsiinayaa anigu ah cabdisalaan axmed. sarowkaa ku yimid sarifka doolarka ayaa saameyn dhaqaale ku yeeshay ganacsatada gobolka, gaar ahaan suuqyada qaxootiga, iyadoo ganacsatada badeecadaha ay iibiyaan ay ku qiimeeyaan qiimaha doolarka, taas oo saameyn ku yeelatay bulshada ku nool xeryaha maadaama dhaqaale ahaan aysan la jaanqaadi karin sarowkaca markasta ku yimaada miciishada ay sida maalinlaha ay u isticmaalaan bulshada ku nool xeryaha, sida burka, bariiska, baastada, caanaha, qudaarta iyo hilibka. Suuqada xeryaha waxaa ka jira sarowkac ku yimid miciishada qaybaheeda kala duwan, taas oo toos u taabatay bulshada ku nool gobolka. Cabdi Cali Aadan wuxuu ka mid yahay ganacsatada xeryaha, waxaan ugu horeyn ka wareysanay sababaha keenay sarowkaca ku yimid miciishada suuqada xeryaha.
ganacsiga qaxootiga aad iyo aad u kacay, sicir bararkii aad iyo aad, taasoo lagu sababeynayo doolarkii oo aad iyo aad macnaha kor u kacay oo maraya boqolkii doolar 15,400 maraya. marka dadka masaakiinta ah iyo dadkii toorti lahaa iyo dadka ganacsada anaga oo kale ah aad baan ugu rafaad qabnaa. shaygii aad ku ogeyd maanta kunka shilin ee kenyaatiga ah ama 10 dollar oo kale, macnaha 500 ama 600 shilin oo kenya ku darsantay. marka aad iyo aad ayay maartay, dhibka ugu weyn waa doolarka ugu weyn. haddana waxaa soo kacay roobab badan baa maartay daay, dadkii oo masaakiintii dadka kaleba aad bay u rafaadsan yihiin, iyadoo sicirka u bararsanaa iyo haddana dhulalkii dhan ay sii xirmayaan, waddooyinka sii xirmayaan.
wayahay cabdicaliw, waxyaabaha qotol daruuriga sida aadka loo isticmaalo, sida caanaha, sokorta, ka waran?
wallaahi sokorta oo kale aad bay u qaaliyooday. awalkii hore waxaa lagu gadan jiray 3,400 oo kenyaatiga ah, hadda waxay maleysaa 3,800 kilo waxay maleysaa 3,800, waxaa ku darsantay 700 shilin lacagaha ku darsantay oo kenyan ah. marka caanihii oo kale meesha waxay ahaan jireen 2,000 waa 2,500 2,600 marayaan. waxaa kuusoo hartay saliidii oo kale meeshii kunkishin 3 maleh fotaadna waxa lagu saleynayaa maal dollarkii aad u kacsan
way hay roobka urtay bal ka waran cabsida aad ka qabtaan maadaama in magaalooyinka Mombasa Nairobi inta badan ganacsiga uu ka yimaado
wallahi Abdusalaam roobka daay waa digniinadoodii kulli hay'adaha ayna siiyay oo ilayno ayaa laga baqayaa marka inay wadooyinka aad u sii xirmaan ayaa la rajaynayaa marka inay saxiirku uu sii kor u sii kacbayne mala filaa inuu hoos u dhaco marka taas ay sababaysaa in mar dadkii ay hadda sii cawdaan oo jiraan la wacyaan ugu qaaliya kan u qaaliya ay dadkii ka istaagaan wixii ay gadanayeen inay u waayaan ama inay gataan ay u garan waayaan shil meel ka soo gala male dadkii waa xero meel ay ku jiraan ma gudbi karaan adaba ma gudbi karaan marka oo gaaris ma tagi karaan marka dadkii ganacsatada dad hebel wax ii soo qaad mooyaan nin kale bixi kale male dadku waxa ka baahnaa leh ama sharciga leh way yaryahay
adoomaasan yahay kaasna wuxuu ahaa Cabdi Cali Aadan oo ka mid ah ganacsatada xariyaha oo igu waramay gudaha xariyaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari dhinaca kale iyadoo maciishada iyo cuntooyinka suuqada xariyaha ay yihiin kuwa aan la goyn karin shay kastana lacag kale ee dul fuuleen ayaa qaar ka mid ah bulshada qaxootiga waxay wajahayaan culaysho dhinaca nolosha ah maadaama aysan iibsan karin cuntooyinka ay u baahan yihiin qaar ka mid ah qaxootigaasi ayaan ka wareysanay sare u kaca ku yimid cuntooyinka iyo saameynta ay ku yeelatay
Suuban Cabdikariin Cabdullaahi leedahay magacayga qaxootiga ifalaaban ka soo guuri waagan soo guur inta ka dhaxlay sicir barar horbu u sii socday oo waxa sifreey malahan oo rafaad isa xariir isla cabaana haasta
way hay Suuban waxaad sharaxaad ka bixisaa shakarta burka bariiska isbedelka ku yimid
waxa isbedelka ku yimid anaga dollarka ma garaneyna masaakiin ma iskanahay dollarka ba kacyana la leeyahay muskil sokor ee inta dhulku in jignaa dibada uu ku dhacan waxaan gadanayna 70 shilin hadana kumugu qoyaa ma hadda 90 shilin baan iibsanaa anaga dollar lama socono waxaan ka seenna malaha dhul iyo dal iyo duur noojinayeen waakaas waxa la wixii ilaahay nolol soo dadbo xoog iyo xiilo waxaan ku kaagnaa antukaamadii la aadnana wax fasaq ina nooma gooyaan
waata balka waran qudaarta iyo burkii iyo xaalkooda ayagana
kilada yaanyada ee waxa la iibinay 78 dhulka magu injignaa hadana waa 120 saas ayay isbixinaysa burka markuu injignaa dhulku waxa la iibinay 100 shilin kiilihiisa hadana 120 130 saas
haas balan ayaa tihiin kaarka qaataada kuma filna balka warran marka walaaca idin gelinayso qiimihii kor uu sii aado
wax la soo koobi kara ma aha warkan ugu ma filna waa la ogyahay inuu nagu filneen nagu ma filna kaarka wax la soo koobi kara ma aha boo saana dhax jirta la dhahi kara ma laha in ganacsatada oo bulshada weyn ganacsanaysa oo noo naxariisto gadal noo soo dayda baan ka cusaneyna
Maryam Maxamuud baa la ilaahana marka dhibaatada waa ilaahay baa naga bixin kara horta cid naga bixin karto kala ma laha wax walba cirkay maray meel loo dhaqaaqay la yeelay laakiin Allah naga bixinay maalintii 10 shilin qoriyaha daan gadan nagu ma filna anaga shan qof magribkii waa eber marka dhibaatada noogu darana waa dafshidka iyo raashinkii meel loo dhaqaaqay la ilaahay ilaahay baa naga bixin subhanahu wa ta'ala karto ma laha
isku ay misaa
wiil baa u dhaqaaqay daawi waxba wareejiya daawina way gadmi laad
waayay markii maanta 200 maxay noloshiina ka bedeli kartaa
waxba kama bedeli karto waxay ka bedeli waxba ma goys ah raashinka waa qaali iskiila baasada soo qaadato waa 90 waxba ma goys iskiila sokorta iyadana waa lamid waa 90 qudaarta iyadana waa wax aan meel loo dhaqaaqay la leeyahay hor dadka laakiin ilaahan aaminsan
waayay maxaad ka codsanaysaan ganacsada Soomaaliyeed
waxaan ka codsanaynaa inay sidan ay xoogaa nooga raqiisiyaan wax walba hadday roobkii arkeen way ka sii dareen wadana ma xirno hadda xariis Allah dii oo laga daro waa dhibaato in suga oo wixii markuu roobka aad u fasaado oo wadada xiran waxa qaaliyeen laakiin dama la gaarin dhibaatada ugu daran taas waa
aad u maasan yihiin kuwaasna waxay ahaayeen codadka qaar ka mid ah haweenka qaxootiga ah oo u waramay barnaamijka caweyska dhadhaab dhinaca kale qoysaskan oo u badan qaxooti cusub ayaa sheegaya in xaalku ku adag yahay islamarkaana aysan ku filneen raashinka gaarka ah ay bishiiba mar ay ka qaataan hay-adaha samafalka maadaama ay yihiin qoysas tan yar ah aan heli karin wax ka baxsan gargaarka samafalka ah.
Rafiic Cali Buule, noloshaana hadda waxay saxar barar waay, waxay dhanba adduunkan ugu qaali waay, saxar barar waay. Een xoolihii inoo foofi jiray oo jaawadii inoo keenin jiray oo jaawadii goobtii hadda da soo gad 4 shilin naga gadaa waa 4 geed. Jaawadii inoo foofi jiray waa naga la joojiyay kareetaalku iska yalaan waxaan haysanay malaha qaxooti aanahay. Marka roo kareetaan ku nooleen wax yar aan naga soo siyaakeer. Ali yarayn marka roo waxaanu matreen kareetaalka wax iska gadanayne. Wixina waa naga la joojiyay. Ah deba kareetooyinka ku tirsanay waa ku nooleen. Hadda kareetooyinka hadda iska yalaan wiilasha iska joon shaqo aan waay. Anagana hadda waa amshaan gudan calantan gudanayne waa naga la joojiyay. Bararka shaqo aanta kulli waxa dhanbo. Waxa la iibin haya 104 shilin. Wixii dhan waa wada qaaliyoobay.
Balka waran culayskaas nolosha oo in soo wajahay shaqo aanta jirto maadaama aad xaas balaaran tahay.
Ah da xaas balaaran tabanaalo waa kaarkayga. Xaas balaaran anahay. Hadda wixii waa naga la joojiyay oo aan ku shaqeysanayna oo ku nooleen waa naga la joojiyay. Ha culays weyn ah wajahayna culays weyn 100kii waxaa lahay 100 shilin bajaaj 100 shilin lahay. Waxaanu shaqeynayaa malaha xoolihii way noo jiray fadhiyaan waxay cunaan ay ka rabaan. Wixii ku soo goosanay geed ku soo goosanay waa laga reebay. Hadda saasa dhibaatoon waa saaq xooti ma waanahay. Xil bararkan waa jira. Hay'adii inayna ogaadaan oo hadda macaamilad iyo guriyihiin abray naga yihiin bac la'aan waanahay. Hay'adii cabnaan aan ka rabnaa iyo bac iyo aan ka rabnaa.
waa hagaag wali waxaan dhaxda kaga jirnaa barnaamijka caweyska la dhaab kaas oo si toos ah idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliya ee VOA. Waxaa idinku soo maqan xirmooyin kale oo xiiso leh oo ku aadan isla wararka qaxootiga, balse iminka aan idinku wareejiyo saaxiibkay Axmed Cabdullaahi Jaamac oo istuudiyaha igula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
Mahadsanid Cabdisalaan. Dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A. waxaana uu barnaamijku si toos ah idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee Kenya. Magacaygu waa Axmed Cabdullaahi Jaamac, ku soo dhawaada warbixino kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay Cabdiraxmaan Maxamuud Walaal oo ah nin dhallinyaro ah oo cabitaan ka samaysan xulbad iyo noocyo kale oo dhira ku wareejiya suuqa xerada Xagardheer. waxaad wareysiga uga bogan doontaan sida Cabdiraxmaan shaqadiisu ay u kaafisay nolosha qoyskiisa iyo sharaabka uu iibiyo oo uu aaminsan yahay inuu faa'iidooyin caafimaad leeyahay. waxaad kale oo maqli doontaan roobabkii xilliga deyrta oo ka curtay gobolka waqooyi bari oo ay ku yaalaan xeryaha qaxootigu iyo saameynta ay roob horaadyadu durba ku yeesheen qoysaska ku cusub xeryaha oo aan iyagu haysan hoy ay ka gabaadsadaan dhibicda roobka iyo weliba cabsida ay ka qabaan roobab mihiigaana oo sida la sheegay laga yaabo inay ka da'aan dalalka ku yaala bariga Afrika. waxaa barnaamijka qayb ka ah horjoogayaasha xeryaha qaxootiga oo dhankooda cabsi weyn ka qaba in qoysaska ku cusub xeryaha ay dhibaato weyn ka soo gaadho roobabka curtay. haddii aan ku bilaabo dhegeystayaal, xubinta shaqhsiga dhallinyarada xeryaha qaxootiga oo intooda badani shaqala'aana ayaa qaarkood la yimaadeen halabuur ay ku samaysteen fursado shaqo oo iskooda si ay u kabaan nolosha qoysaskooda. Cabdiraxmaan Maxamuud Walaal oo ka mid a dhallinyarada xeryaha qaxootiga waxa uu gaadhi gacan ku wareejiyaa cabitaan uu ka sameeyey dhir dabiici ah iyo malab oo ay dad badan u isticmaalaan daawo ahaan. Cabdiraxmaan oo shaqadaasi ay u tahay il dhaqaale oo ay ku tiirsan tahay qoyskiisu ayaa wareysi aan la yeeshay ku bilaabaya waxa ku dhaliyey inuu shaqada qabto.
shaqadan waxaa ugu dhaliya duruufo jira aawadood oo maxay ahatood haddii Ilaahay ku idmaayo caruur baad leedahay maxay ahatood kuwa waxaa jira anigu ciyaal ila dhashay oo agoona oo maxay ahatood aabahay waa dhintay ciyaalkii ninkii ugu weynaa baan ahaa. marka dhibaatooyin badan baa jiray adigu oo ugu qasbay inaan maxay ahatood xilfad iyo shaqo aan raadiyo ugu qasbay. markii hore anoo maqaayada ka shaqeeyo oo maxay ahatood adoo maqaayadii ka shaqeynaya saakay joorraata soo doonto shaqo soo aaday laiskaka leeyahay maxay ahatood maanta fasaxa tahay adigu waa maxay ahatood shaqo lagumahay ilmana ee meel ku fadhiyaan oo aadan ku laaba karin xaafadii iyo shaqadii oo aad weysay waa qaraxan maxay ahatood iyo dhibaato oo kusoo food saartay noqonaysaa.
Marka hadda ma dhihi karnaa dhammaan marxaladahaas oo dhan waa laga soo gudbay?
Maasha allah, hadda alxamdulilaah dhibaatadii oo dhan waa ka gudubnaa alxamdulilah, noloshaynaan ka dabaranaa.
Yaa kaa iibsada cabitaankanaad samayso?
Bulshada oo xerada ayaa iga gadata oo maxay ahaytood rag iyo dumar ba leh miro yaroo xulbad la yiraahdo oo la shiido dawadeedna maxay ahaytood daawo dadka waxtar u leh, islamar ahaantaas annagana aan nolosheena ka dabarano oo dadkana bulshadana waxtar u leh oo ayadana ay waxtar badan ay u leedahay oo maxay ahaytood haddii Ilaahay ku idmaayo waxyaabo badan ay daawo ay kaga tahay, waxyaabo badan ay u anfacayso.
cabitaankan aad samayso haddaad faahfaahinaga siiso, waxaad ii sheegtay inuu noocyo kala duwan leeyahay, sidoo kalena qiimihiisuna kala duwan yahay, bal waxa aad ka samayso, midhahaad ka samayso, iyo waxa loo isticmaalo haddii aad ii sheegto.
Bahasha waa dhowr qaybood saaad ogtahay. Qofba tabarteeda ayaa loogu gadaa, waxa waaye waxaa laysu daraa xulbad iyo toon baa laysku shiidaa, waxaa la gadaa 30 shilin. Waa qofka aan gadi karin midaan kontonka, aan gadi karin midda kontonka, waxaa lagu daraa malab baa lagu daraa, waa 3 ka kooban tahay midda oo kontonka shilin la gadaayo. Mid kale waxaa jirta la gadaayo 100 shilin ayadana haddii Ilaahay ku idmaayo, 4 shay ayadana ka kooban bahal yaroo caloosha jilciso, waxaa lagu daraa salamaka la yiraahdo, xulbadii, toontii, malabkii, intaasay ka kooban tahay iyana waa 100 shilin. Bulshada marka hadba tabartooda loogu gadaa.
Waxaad ku celisay inay waxtar u leedahay bulshada oo dhowr jeer soo hadal qaaday, bal toon iyo xulbo laysku shiiday iyo malab mararka qaar maxay daawo ka yihiin?
Waxay daawo ka tahay haddii Ilaahay ku idmaayo, infection-kay daawo ka tahay waxyaabo badan, lafa xanuunka, caajiska, kor xanuunka, maxay ahaytood waxyaabo badan kaadi heesta infection-ka, waxaan oo dhan bay u fiican tahay. Waa raggana way u fiican tahay, adigu dumarkana way u fiican tahay, dumarka waxay ugu fiican tahay. Dumarka waxaa jira kuwa ayaga laftirkooda dhiigga aad xoogaa markuu ku dhacay yar xanuunsada, kuwaasoo kale waxay u anfacaysaa xanuunkaasoo kale ma dareemayaan marka ay isticmaalaan. Waxaa kaloo kuu soo haray ragga infection-ka iyo kaadi heesta iyo dhankan xoogga waxaasoo dhan waxyaabo badan bay ka caawinaysaa. Oo bulshada waxaad arkaysaa qofkii waxtarkeeda arkaa wuxuu ku leeyahay ha iga joojinin, waa maxay ahaytood nin continue ku xiran buu noqonayaa.
Macaamiisha see ku heeshaa maaliga raadiya oo cagahaaga ugu taga mase way ku imaadaan oo waxaad leedahay macaamiil joogta ah?
Qaarna waa raadiya, qaarna ayaga ay soo doonto oo meesheeda igu yimaado, waa kuwa ku xiran oo sida wanaagsan u bartay waxa waaye meesheeda igu yimaadaan, kuwa kalena anaaba meelaha fadhigooda uga gegeeyaba oo bulshada mar walba la dhex wareega.
Shaqadani maxay ka bedeshay Cabdiraxmaan nolosha qoyskaaga?
Aada bay wax ugu bedeshay, wax la soo koobi kara maahan, maxaa yeelay hadda waxa waaye nin shaqaysto oo isku kalsoon oo maxay ahaytood haddii Ilaahay ku idmaayo reerkiisa dabaran kara oo maxay ahaytood dabkiisa shida kara oo aan noloshiisu ay meel ku tiirsan tahay ayaan ahay. Laakiin markii hore waxa waaye ma la soo koobi karin dhibaatooyinka jiraha, mid la soo koobi kara ma ayna ahayn.
Ka hor intii aanad shaqadan bilaabin ama aadan bilaabin inaad shaqadan qabato, maxay ku tiirsanayd nolosha qoyskaagu?
Wallaahi waxay ku tiirsaneyd horaan, meelna ma ayna saarneen oo maxay ahaytood waxaa la sugayey keer maalinkii wax laga bixiyey unbaa la sugayey. Dabshidistii cariiri bay ahayd dhibaato, meel kale wax kaasoo galayaan ma ayna lahayn. Dhibaatooyin fara badan baa jiray, laakiin maanta alxamdulilah.
Inkastoo aad sheegtay inaad aad iyo aad ugu tiirsan tahay shaqadan, laakiin ma ogaan karnaa inkamkaaga ama dhaqaalaha kaasoo gala maalintii ama bishii?
Noloshayna waan ku dabaranaa haddii Ilaahay ku idmaayo. Kirooyin baa jira, waa layska bixiyaa, koronta jirta, maxay ahaytood waxyaabo lagaa rarabo waa layska bixiyaa, ciyaalka waxbarasho oo waxaa jirta waa layska bixiyaa haddii Ilaahay ku idmaayo. Maalin basi bay wax kuu soo galayaan, maalin walba wax go-an baa isoo gelaya ma jirto, maalinna waa wax yar baa kusoo gelaya, maalinna alxamdulilah waad farxaysaayo oo maanta aad ba shaqadaad u wanaagsan tahay leedahay. Waxa waa marba sida magaalada ay tahay.
Haddii aad ii sheegto ugu dambeyntii qoyskaaga, taladiisa, iyo dadka kale halka aad ka caawiso inta ay yihiin?
Laba u kala dhigaynaa, aniga iyo caruurteeda oo ah maxay ahaytood haddii Ilaahay ku idmaay 5 caruur iyo hooyadood iyo aniga, dhanka kale hooyaday iyo caruur ila dhalatay oo ayagana 4 ah oo ayagana gooni aan ugu biilo.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Maxamuud walaal, xoogsade dhallinyaro ah oo ku nool xeryaha Qaxootiga oo marti igu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Roobabkii xilliga deerta ayaa ka curtay gobolka waqooyi bari, waxaana hoglihii ugu horreeyey ay ka da-een xeryaha qaxootiga oo dadka ku nool badankoodu ay aada uga liitaan dhinaca hoyga haba ugu sii darnaadeene qaxootiga ku cusub xeryaha oo aan iyaga la siinin hoy iyo meelo ay degaan markii ay xeryaha yimaadeen oo iyagu iska degay hadba meeshii bannaani ay arkeen. Qaxootiga cusubi waxay sheegeen in roobabka bilowday ay ku hayaan welwel badan oo la xiriira inay waxyeello ka soo gaarto, sida uu barnaamijka caweyska dhadhaab u sheegay marshaale Cali Maxamed oo ka mid a qaxootiga cusub ee degan bannaanka xerada Xagardheer.
waxaan deganahay isku deg oo godka sheebta oo biyaha lagta oo biyodegeenka, hase ahaatee biyodegeenka markaan deganahay meelihii waxaa noogu dhegan guryo aan haysana oo ma lahan. guryahayna waa bacyo oo meelo oo la sasaaraya bacyin awood aan ku gadan horta ma haysana. marka ugu horeysa awood aan isku xamilana ma hayno. roobna habeen hore ayay saadaalkooda nagu bilaabteen. haddooda kow ahaaba meeshii barakacay joogaan ilmihii. haddii roobka hadda oo culayska aan fiirinahayn oo aan ku maqlayn raadiyahana marka haddaan fiirino fatahaadna waa la sheegihaya. marka waxaan rabnaa do alla yiraahdo in marka cabasho deg deg ah inan laga soo gaarsiiyo si oo marka oo ilmihii iyo annagii marka maamooyinka samaato bixi lahaayeen.
marshaale waxa uu sheegay in roob aan sidaa u weyneyn oo helay uu ka qooyey raashinka iyo wixii ay agab haysteen, haddii roobab waaweyne ay da-aanna ay xaaladdu ka sii dari karto.
roobka yara wuxuu saamin nogosh waxaa ka ujeeda kuwa kana guryaha meeshaaso qaar waa lagu wada kacayba oo kii yaraad oo bilaawg ahaa way. hadda wixii dambeeyan muxuu samayn doonaa way marka kiyaaba saas aan ku taaganahay qaato bil aan ku taaganahay marka saasaa awoodeeda haddana kulley saasaan u cisinhayna in oo macnaha roobku waana ugu qoyo macaa guryaha baca ma haysan wax aan ku gadanana ma hayno. meeshana waa shaqo la-aana jirto, wax lagu shaqaynaya ma jirto. qofkii oo laga yaabo qofkii oo habad oo dameer qabadna waan ku shaqaysan karan, duurkii ma ku shaqaysan karanba. marka shaqayna magaalkiin waaba isxiran yahayba.
hay-adaha qaabilsan saadaasha hawada ayaa ka digay roobab xooggan oo laga yaabo inay ka da-aan dalalka ku yaala bariga Afrika. marshaale waxa uu sheegay in markii ay warka ka maqleen warbaahinta ay cabsi weyni la soo daristay.
waxaan dareenay cabsi argagax xoog leh waay, sababtoo anagoo meesha gudka aan ku dhex jirno haddeer oo roobkii nagu soo bilowday oo saadaashiin ay tahay haddeer oo marka aysan unoogu muuqato oo laleeyahay oo dooxa jubba ama oo dhiirigaan laleeyahay roobo culus ay ku da-i doonaan Soomaali leeyahay. marka waxaan isdhahnay marka kanoo hadda saan ahba oo marka saan noqonay kii ka dambe imaan doona maxay idinku samayn doonaa idinka ilmihiis oo kale dhumimayseen. hay-adda waxaan ku codsanayna inaad nagu soo gaarsiso cunno iyo guryo iyo bac si emergency ah oo marka aan culimaha ku amba bixino.
qoysaska degan bannaanka xeryaha ayaa qudhooda sii kala liita oo waxa ku jira kuwo nugul oo ay ku jiraan waayeello haddii roobabku saameeyaan aan u carari karin meelo kale. aamina aadan hirowle waa hooyo waayeela oo haysata 4 caruur oo rajo ah oo u dhalay wiilkeedu, iyadoo dhabta ku haysa wiilka ugu yar. caruurta ay iyada u tahay oo jira 3 bilood ayay sheegtay inay cabsi weyn ka qabto roobkan bilowday.
doonka lag tagteedaan degannahay oo haddana oo guri la-aan ee geedaha bugoodaan degannahay, buushbuushaan ku jirnaa. buushbuushkii dan roobaa da-ay, roobkii soo socda meeshaan ku galayna kara la-aansannahay. guri la-aan, bacal la-aan, wax musqul la-aan. guri la-aantaasaa dhib ku qabna markaan roobkaas markaa da-o meel un galayna ma laha, guri la galaay ma laha.
aamina ayaa codsi u dirtay hay-adaha samafalka ee ka howlgala xeryaha qaxootiga.
hay-ad waxaan ku codsanaynaa guriyaal, musquliyaal, raashun, inaan meel fiicana fadhiisano ayaan ku rabnaa. hadda waxa fiican la dhiibayna ma laha, shaqo fiican oo dheg oo ku shaqaynayna ma laha. dhib waa iska jiraada, dhib waa yaala.
horjoogayaasha xeryaha qaxootiga oo muddada dheer oo ay ku noolaayeen xeryaha awgeed khibrad iyo waayo aragnimo u leh roobabka iyo saameynta ka dhalata ayaa dhankooda cabsi xooggan ka qaba in roobabku ay khatar geliyaan nolosha qaxootiga cusub oo qaarkood degan dhul aan loo sahmini ay iyagu iska degeen oo ah meelo biyo fariisada, sida uu sheegayo Shariif Aadan oo ka mid a maamulka xerada Xagardheer.
xaaladdu waa khatar, xaaladdu waa khatar. guryo ma haystaan, guryo iska daaye waxaa laysku haystaaba, naftiya laysku haystaa. waxay ku noolaayeen awal geedaha hoostooda iyo buushash meel la dhadhigay, marka tii ayada ahaydna de heligii qoraxoodka ayaa lagu dhaafahay. marka hadda roobkii yaraa oo darhaa da-ay, markuu da-ay ayaaba hadda nin waliba waxay noqotay in raashinkii yaraa hay-adahaasiisa ama meelaha kale yimaadaan ama ehelkaasiya inay ka qooyaan.
Shariif waxa uu hay-adaha samafalka ka codsaday in dadka laga raro meelaha ay hadda degan yihiin si ay uga badbaadaan buu yidhi, saameyn ay roobabku ku yeeshaan.
Qorada in si gaar ahaaneed ay u soo da-aan oo ay soo dhowraan oo ay yimaadaan oo ay arktaan arkaan codkeen un ma ahee codkeen inay soo raacaan meesha inay yimaadaan oo wixii jira ay arkaan indhahooda ay u arkaan meesha meel bilow naf loo quuri karo bilow aadmi loo quuri karo ma aha in meesha ay ka qaadaan meelo kaleeto meesha u yaro dhaanta fadhiga sida ay uga beddelaan intaasan ka codsan lahaa.
dhegeystayaal, inta ayuu inoogu egyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan, intaasi aanan ka bixin aan mar kale mikrofoonka ku soo dhaweeyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay.
mahadsaned axmed dheere. haatana nala dhegeysta heesta barnaamijka. waxaan dhegaystayaal barnaamijka caweyska ee todobaadkan halkaas ayaan ku saafmeerayaa barnaamijka waxadiisa oo timinayay anigu ah cabdisalaam salas iyo saaxiibkay axmed dheere tan iyo todobaadka dambe intaa dib u kulmi doono waxaan idinku